Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La facto che in Svislando oni parolas quar lingvoin estas generale conata, cam iam tuscis tion temon lastan semainon. Lau sperte, la homo lernas plei multe farante comparoin, cae tial mi tractas tion demandon hodiau el tute alia vin eble surprisanta vid puncto. Mi comparas con unu alia lando, quio anca devis solvi la problemon de multlinguezzo. Temas pri Finlando. Vi tui vidos la granda indifferenzoin. In Finlando, au Suomio, logias homoi, el quio 7% parolas la svedan lingvon, cae 93 la finan. Nun ne penso che la homoi parolantai la svedan estas svedoi. Same mal giuste estus dirante che la homoi in Svislando, cui parolas france, estas franzoi. Tio stato creas mal facilagion, se oni volas correcte esprimition. En la sveda lingvo oni usas tial la esprimon finlandsvensk, cui minun traducas per sved lingua finno, compare al fin lingua finno. Dum in Svislando ni havas proprain vortoin transirintain jam en Esperanton, nome la franclingvai svissoi nomicas romandoi, la germanlingvai alemanoi, la italingvai pleiparte ticinanoi. Dum por la retoromancioi la problemo ne existas. Mi flanken lasas nun la aspekton, che la alemanoi ne parolas germane, se la svis-germana lingvon, cia tio in nia connecto ne ludas rolon. La granda differenzo inter Svislando cae Finlando estas la facto che alemanoi, romandoi cae ticinanoi logias in compactai blocoi, cae nur in malmultai locoi apud la lingua limo kiel Biel, Bien cae Fribourg, anoi de du lingvoi loges en la sama urbo. Interne de tioi blocoi, la alemanoi en la nordo, la romandoi en la occidento, cae la ticinanoi en la sudo, nur unu lingvo regas. Se iu persona translocigas el unu lingva territorio al alia, cio nun tempe ocasas tre ofte, li estas compreneble libera usi sian lingvon, sed li ne havas iuin lingvain raitoin. Exemple in Ticinon translocis multai alemanoi, sed ne existas unu lerneio con alia lingvo olla itala. Ec in la cantonoi, cio estas du lingvai, nome Valeso, Friburgo cae Berno, la lingvai territorioi estas compactai cae protio la lingvo de la lerneioi estas sur loce mem comprenebla, con la excepto de la du nomitai urboi. Cie existas lingue malsamai lerneioi. En Finlando, aliflanque, anca existas certai regionoi lingue compactai, sed in tre multai locoi vivas anoi de ambau lingvoi. 438 comunumoi estas unu lingvai con finna lingvo, 31 unu lingvai con sveda, cae 43 plur lingvai. La cifero eble iom changigas pro actuala fusiado de comunumoi, sed principe la donitae ciferoi estas taugai. Tio necessigis complican lingvan legiaron, dum in Svislando tutte ne existas lingua legio, char la practico funccias cae la juro estas superflua. La lingua legio in Finlando decretas che comunumo estas declarita kiel du lingua, se almena 8% de la enlogiantaro appartenas alla lia lingvo, au 3.000 personoi. En la granda urboi do, ne la procentaggio validas, sed la absoluta cifero. Du lingvezzo signifas raiton e lerneioi en ambau lingvoi, cae la raiton de la enlogiantoi en ciui rilatoi con la administratio usi la propran lingvon. En la tridec iaroi, do anta la dua mond milito, regis lingua batalo in Finlando, char la finoi, quel oni tiam diris, opiniis, che Finlando devus esti unu lingua stato, cun unu nazia lingvo, nome la finna. Dum la svedfinnoi bataleme defendis siain raitoin. Hodiau regas pazzo, cae ciui iom intelligentai homoi ecconis, che plurlingvezzo por lando signifas ricigon, cae che la aldonai chargioi ciuin tio signifas, estas effectiva gaino. Tio vid puncto esas in la Svissa nazio generale acceptita, cae oni vere agas laugi. En la tri cantonoi du lingvai, la administrado estas du lingva. En ciui aliae gi estas unu lingva, sed en la federatio gi estas tri lingva. Ciui documentoi estas productatai en tri lingvoi. Sed en unu caso existas compara situatio. En Finlando la sveda lingvo do representas nur 7% de la popolo. En Svislando la itala havas similan position cun 11%. La sequo estas che la ital lingvanoi en Svislando cae sved lingvanoi en Finlando en tut naziae assembleioi ofte resignas liber vole prisiae raito. Presia reito usi sian lingvon, cae anstataue parolas france au germane, respektive fine, char ilis cias che la lingua maestrado de sia lingvo ne estas tiel bona ciel gi devus esti ce la samnazianoi de la alia lingvo, cae pro tio ili usas ne sian propran lingvon, certigante per tio che ili estu comprenatai. Crom tio mi cis nun parolas nur pri differenzoi. Sed existas in Svislando unu cantono cie la situatio estas tutte comparebla con Finlando. Tio estas la cantono Grisono. Lau gia constitutio gi havas tri officialain lingvoin, nome la germanan, la italan cae la romancian. Lingua legio gis nun mancas. Quancam ci estus urge necessa, char tutte compareble con Finlando, existas tre multae comunumoi lingue mixitae. Tia concernas precipe la romancian lingvon, cies tradizia territorio estas truita per forta alemana en migrado. Contraue alla sveda lingvo in Finlando, cio povas profiti della cultura potenzo, de la sveda lingvo in Svedujo, oni penso nur pri la libro productado, la malgranda aro de romancioi, nur nulo como 8% de la tuta svisa popolo nome 50.000, compare al 300.000 sved lingvae finoi, estas tut sola cae trovicas in situatio cion multae ec consideras cil sen esperan. Quancam la nombra de sved lingvae finoi anca estas malpliigianta, ilia situatio cae perspectivoi por la estonto estas multe pli bonae. La dangera situatio cio minacas la romancian lingvon estas fonto de afflicto ne nur por la romancioi mem, sed por la tuta svisa popolo.
Mi audis prelegon en Esperanto in Svislando. Cis nun ni povis fini nian elsendoin per la cantoi de la Londona Esperanto Coruso, ties bendon, estas casedo, ni nun tute pasigis. Tamen mi recomenzas ancora foie, char mi eltrovis che niai auscultantoi tre shatas tioin cantoin. Gis reaudo.